Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Portatur pontifex ad preces fundendas pro Ucrainam funesta erit hiems. Pontifex cardinalem Ayuso memorat qui fraterne inter gentes necessitudini instituende operam dedit. Sinodo pontifex ait, postremo documentum ut magisterium, pontificium est recipiendum. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus, nuncios latinos dicit Marius Galgano. Audientiae generali finem imponens, Franciscus suam convertit mentem ad curuentatam nationem in orientali Europae parte sitam, quae difficilia tempora experietur ob vim electricam detractam per russorum rictus, refert Olga Sacun.
Adolescentes hortatur pontifex, abis collegi Sancti Michaelis de Batignol lutetiae Parisiorum sumens initium sibi proximis ut pro equalibus precentur. Ex inde pacem invocat in Medio Oriente, ubi homines multum patiuntur, ac pro inde in sinensem sermonem catechesim diei Mercurii converti automat. Peregrinos Polonos, quoque salutans omnes fideles suasit, ut misericordes essent ac pacis artifices, male habentes et ob bella patientes, nominatim Ucrainos, hiemi obviam ituros sustinentes, in Ucraina luctuosa erit hiems.
In qualibet apostolica opera testandi desiderio mitis ac prudens dedilectione pro hominibus ipse est per motus studens ut inter gentes ac religiones fraterna necessitudo conciliaretur. His quidem verbis Franciscus Papa cardinalem Michaelem Angelum Ayuso Guichot, prefectum dicasterii pro dialogo inter religiones recordatur, qui septuaginta duos annos natus, die quinto et vicesimo mensis novembris de hoc mundo demigravit, loquitur Rosarius Tronnolone.
Hispanicus purpuratus in valetudinarium Romanum gemelli erat deductus, atque post diuturnum morbum quem solida ex fide tulit obit. Quod in nuntio telegraphico meroris scribit Franciscus Papa, eoque ad vicarium generalem missionariorum conbonianiorum cordis Iesu transmisso, in quorum institutum cardinalis Ayuso anno millesimo nongentesimo septuagesimo altero est ingressus. Spiritalis filius sancti Danielis cum boni, scripsit porro pontifex, ut eum memoraret, quem anno bismillesimo undevicesimo dicasterio preposuerat, quod inter alias religiones de necessitudine agit, cardinali subeuntem Ioanni Ludovico Toran, qui in innumeris apostolici sitineribus ipsum sibi proximum voluit.
Postremum documentum quinte decime generalis sessionis ordinarie synodi episcoporum a Francisco Papa est comprobatum preterito die vicesimo sexto mensis octobris itque magisterium ordinarium Petri successoris participat et sicut it est postulamus ut recipiatur. Pontifex ex sub notatione documentum comitante in solemnitate Iesu Christi universorum regis subsignata confirmat quem ad modum ex comprobationis copia data dictum est ipsum non esse stricte prescriptivum itque applicandum variis interpretationibus indigere sed istut haud secum fert ut ecclesias nun jubeat ad quedam eligenda quae in eo indicantur. Franciscus per nuntium quendam a cardinale Petro Parolin secretario status subsignatum conferentiam revisionis conventionis salutat quae globos ignivomos subterraneos adversus homines depellere conatur quaeque Cambogiae agitur. Ipse omnes civitates cohortatur ut pactionem ratam habeant atque elate asserit pontifex hec arma gravissime homines cruentare cum primis parvulos. Finis fit loquendi, potiora quedam eventura proxima hebdomada.